الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom gospodaru svih svjetova, neka salavat i salam na njegovog plemenitog vjerovjesnika i poslanika, Muhammeda, njegovu porodicu, plemenita ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo sa našim govorom na temu uvod u nauke o Kur'anu, u ulumul Kur'an. Došli smo do 29. predavanja, a ujedno i na sedmo predavanje ili sedmi dio, sedmi nastavak govora o nadnaravnosti Kur'ana, o kur'anskom i'džazu, nemogućnosti da ga iko oponaša, imitira, da napiše, smisli nešto slično njemu. I već sedmo predavanje, dakle iz noći u noć kako dokazujemo tu kur'ansku nadnaravnost, nadprirodnost, taj i'džaz, to njegovo čudo. Na večerašnjem predavanju ćemo, inšallahu ta'ala, nakon što smo na prethodna tri predavanja govorili o kur'anskom začuđujuće preciznom i samo zato što iz božanskog izvora precizno i detaljno savršenom opisu događaja iz prošlosti, potom na sljedećem predavanju govorili smo o naučnim činjenicama koje su samo nagovještene u Kur'anu, a koje su se obistinile, odnosno saznale i istinitim pokazale stotinama godina kasnije sve do današnjih dana, a na prethodnom predavanju smo govorili o predskazanjima događaja koja će se u budućnosti desiti i koja su se obistinila za vrijeme života ashaba i kasnije sve do danas. Večeras ćemo, inša Allahu ta'ala, također kao što naslov govori, govoriti o nadnaravnosti Kur'ana, o kur'anskim mu'džizama, o kur'anskom i'džazu, neponovljivosti, nemogućnosti oponašanja njega, dokazima da on uistinu od gospodara svjetova. I ponovit ću definiciju da je i'džaz kur'anski izazov ljudima da proizvedu nešto slično njemu. A pošto Kur'an ima to svojstvo, svojstvo i'džaza, svojstvo izazova ljudima, on je mu'džiza. I to najveća od mu'džiza koje su date poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ujedno i najveća od mu'džiza koje su ikada ikome od ljudi, od poslanika vjerovjesnika date. Eto, bacit ćemo oko na samo neke od koncepata, odnosno aspekata ili vrsta i'džaza, odnosno polja i aspekata u kojima je Kur'an nemoguće oponašati, zbog čega je jedinstven, sa kojih aspekata se sve može dokazati njegovo božansko porijeklo. Prvo polje noćašnjeg dokazivanja bit će sa aspekta savršenstva vjerovanja i propisa. Dakle, kur'ansko savršenstvo akide i šerijata. Akide, onoga u što muslimani vjeruju, i šerijata, odnosno fikha, to jest propisa koji se muslimani trebaju pridržavati. I kao što već mnogo puta rekao smo, Kur'an je objavljen kao uputa čovječanstvu, jer je primarna svrha, glavna svrha, osnovna svrha Kur'ana da uputi ljude, da se ljudi njime upute i da ostvare sreću na oba svijeta. A na tom putu Kur'an je definisao, da ne kažem set vjerovanja, ali jednu, kršćani bi rekli, doktrinu ili dogmu, to jest akaid, odnosno koncept vjerovanja u pogledu stvoritelja, i cilj je sprovesti ta vjerovanja kroz sistem propisa, sistem zakona, to jest šerijat. Dakle, vjerovanje i to primijeniti kroz šerijat da bi se time okoristilo sve što je stvoreno na ovom svijetu i na ahiretu. Pogotovo, kažem, ljudi i džinni koji će biti pitani za ono što čine. A kao ukazatelj istinitosti Kur'ana, to jest njegove božanskog porijekla, akida i šerijat Kur'ana su savršeni. Akida, to jest vjerovanje, i šerijat, odnosno propisi Kur'ana su savršeni, kompletni, potpuni. Sa strane akide, važna stvar je napomenuti odnos prema stvoritelju i vjerovanje prema stvoritelju, njegovo postojanje i njegova djela u svemiru, to jest tevhid rububije, njegova lijepa imena i savršena svojstva, to jest tevhid el-esma i wasifat, i njegovo jedinstveno pravo da bude obožavan, da mu se ibadet čini, tevhid el-uluhije, ili ubudije, ili tevhidul ibade. Nijedna druga vjera, mimo islama, mada to su nevjere, ali kažem, nijedna druga religija nema ni približno preciznu, nedvosmislenu, jasnu i logičnu dogmu, ili doktrinu, to jest akidu, sistem vjerovanja, kao što je to islam. Nijedna religija. Nijedna religija nije došla sa takvim principom čistog, savršenog monoteizma. Dakle, bez posredništva između čovjeka i Boga, u vidu svećenika ili nekih koji bi trebali čuti ljudske ispovijesti ili im čak grijehe oprostiti i slično. Već savršeni čisti monoteizam koji postoji u islamu i ne postoji nigdje drugo, iako se mnoge druge vjere pripisuju monoteizmu, i ne samo jevreji i kršćani, već čak i hindusi kažu za sebe da su monoteisti, da i oni teoretski vjeruju samo u jednoga Boga. Međutim, kao što znamo, kod jevreja postoji pripisivanje zaborava, umora, neznanja vrhovnom Bogu, to jest jedinom Bogu. Ne možemo za njih olako reći da su mušrici, zato što ne možemo tako lako dokazati njihovo mnogoboštvo i ibadet nekome drugome mimo jednome Bogu. Međutim, oni su svakako nevjernici i sa aspekta odbijanja vjerovanja u poslanstvo Isa alejselam, odbijanja vjerovanja u Injil, po njemu poslat, također zbog odbijanja vjerovanja u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odbijanja vjerovanja u Kur'an, po njemu poslat čitavom čovječanstvu, ali kažem čak i u njihovom odnosu prema njihovoj knjizi, njihova knjiga sadrži pripisivanje Bogu toga da je on zaboravan, da se umorio prilikom stvaranja, da ne zna neke stvari u stvorenome i tako dalje. Šta više, postoji podatak i često spominjana informacija o jevrejskom Bogu. Jevrejski Bog, reče Bog, jevrejski. Da, ako bi neko nama rekao, pa i Allah je u islamu muslimanski Bog, Bog muslimana, Allah je Bog svih. Ali u suštini da, pošto je zadovoljan samo islamom kao vjerom za ljude, inne dine indallahi l'islam, zato što je samo kod njega prihvaćena vjera jedino islam, može se reći da je on Bog muslimana, da, i svih ostalih, ali Bog islama i muslimani su oni koji su njemu predani. Međutim, muslimani nisu nacija, dok jevreji jesu. Jevreji su u suštini prvo nacionalna kategorija. I to je razlog zašto se jevreji ili židov treba pisati velikim slovom, a kršćanin malim. Indijici, da, velikim, međutim hindusi malim slovom. Znači sljedbenici svih religija, budisti, taoisti, konfučionisti, mazdeisti i tako dalje, sve malim slovima, a jevreji velikim, zato što je to nacija, pa makar i ne vjerovali u vjeru svojih predaka. Dobro, znači kod jevreja, kod kršćana poznato trojstvo sa svim svojim dogmama, doktrinama, zabludama, neobjašnjivim podacima i detaljima toga, u čemu se oni samo upletu i zamuckuju kada pokušavaju to svojim sljedbenicima, a kamoli protivnicima to objasniti i u to nekog uvjeriti. Kod hindusa još očiglednije mnogobožstvo, kažem još očiglednije, jer su i kršćani naravno mnogobožci, ne samo svojim trojstvom, već i svim svojim svecima takozvanim, jer imaju sveca tog koji je zaštitnik putnika, sveca onog koji je zaštitnik zemljoradnika, sveca onog koji je zaštitnik pravednika ili iskrenih ili moreplovaca i sl. Pa su naravno mnogobožci, politeisti, također hindusi sa još očiglednijim mnogobožstvom koje uključuje ne samo trojstvo slično kršćanskom, Šiva, Višnu i Brahma, također njihovi badet pacovima, kravama, polnim organima i čemu sve ne, nešto što oni ne bi definisali kao uzimanje tih predmeta ili stvari ili stvorenja za božanstvo, međutim to jeste i ibadet. Kada od nekoga strahuješ na način kako se samo od Allaha treba bojati, kada se od nekoga nadaš onako kako se samo od Allaha smiješ nadati, kada nekome pripisuješ svojstva i osobine koje pripadaju samo Allahu, on postaje jedno od tvojih božanstava, da Allah sačuva. Znači, savršenstvo vjerovanja koje postoji u islamu je specifično samo za islam i ne postoji ništa slično ni u jednoj drugoj vjeri. Također, u pogledu drugih vjerovanja u islamskoj akidi, kažem ovo je islamska akida u pogledu ili spram Allaha, spram stvoritelja, znači nema nikakvog širka i slično, međutim u pogledu ostalih vjerovanja u islamskoj akidi, oni opet su prepoznatljivo jasniji, logičniji, precizniji, prihvatljiviji negoli vjerovanja u drugim vjerama, na primjer vjerovanje u poslanike, mimo vjerovanja u Allaha, naravno, vjerovanje u poslanike kao ljude koji su primili božansku objavu kao sredstvo komunikacije između Boga i čovjeka, sam taj princip uključuje počast za poslanike. Ta počast za poslanike, taj njihov ugled je negiran i kod kršćana i kod židova, koji uz ostale svoje zločine i grijehe i izmišljotine i bljuvotine, oni pripisuju svojim poslanicima, odnosno onima koji bi im trebali biti, reći će da, to jesu naši poslanici, Božji izaslanici nama, oni njima pripisuju zločine tipa ubistva, incesta, pijančenja i sličnih stvari. Dakle, sve to Allahovim poslanicima pripisuju, kao što znate ili ne znate, Jakovu, odnosno Jakubu, alejhiselam, pripisuju da se rvao sa stvoriteljem lično, Nuhu, alejhiselam, pripisuju da se opijao i razotkrivao u svom pijanstvu, otkrivao svoj avret pred sinovima, Lut, alejhiselam, se toliko opio da učinio blud sa dvije svoje kćeri, itd. Da Allah sačuva ovakvih budalaština. Dakle, ovo je ljepota i savršenstvo vjerovanja islamu, odnosno na sve druge vjere. Što se tiče savršenstva propisa ili ti savršenstva šerijata, koji je također još jedan pokazatelj i'džaza Kur'ana. Dakle, i'džaz Kur'ana, njegova nadnaravnost, njegova nadprirodnost, njegovo čudo, nemogućnost oponašanja njega se vidi i u akidi, a također i u propisima koji tu akidu sprovode, dakle, u životu ljudi, a šerijat je Allahov zakon koji je u svojoj konačnoj obliku objavljen poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem prije više od 1400 godina. Kažem u konačnom obliku samo zato što treba se izuzeti neki od propisa koji su vremenom derogirani. Vremenom, to jest samo naravno vremenu objave. Ako se išta i derogiralo od propisa, samo od propisa, ništa od vjerovanja, samo od propisa, to se derogiralo naravno u toku objave Kur'ana. Pa je nešto što je bilo dozvoljeno 3. godine ili 5. ili 9. godine objave, derogirano 17. recimo godine objave, naravno da je derogiranje, derogacija, dokidanje, zamjenjivanje prestalo sa prestankom objave, smrću poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i zato kažem njegova ta konačni oblik, to jest kada se šerijat upotpunio, kada Allah objavio el-jevme ekmeltu lekum dinekum wa atmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum l-islame dina, danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju sam prema vama upotpunio i zadovoljan sam islamom kao vašom vjerom, to jest zadovoljan sam da vam islam bude vjera, toga dana u toj, kažem, konačnoj objavi šerijat, propisi, zakonik je upotpunjen i iako je objavljen u jednom vremenu, na jednom mjestu, jednom narodu, u jednom vremenu, dakle prije 14 vjekova, na jednom mjestu, na arapskom poluostrvu, jednom narodu, najprije Arapima, iako je objavljen tako davno, jednom narodu, na jednom mjestu, propisi Kur'ana su, šerijat je, dokazano primjenjiv u svakom vremenu i društvu, pa ne samo da je primjenjiv, da može da posluži za svako vrijeme i svako društvo, već je šerijat islama bolji i djelotvorniji od svih drugih propisa, sistema, zakonika, ustava i sl. Dakle, bez obzira na vrijeme, mjesto ili narod, Kur'anski zakon, to jest šerijat, je primjenjiv u svakom narodu, na svakom mjestu. Naravno, kada se uzme i primjeni u svojoj kompletnosti, u svojoj potpunosti. Zašto? Zato što propis odsjecanja ruke lopovu, naravno, ne može tako lako da se ni shvati, ni primjeni, tek onako usred jednog društva u kome niko ne zna za zabranu ili za tako strogu kaznu za krađu. Ili ti bičevanje neoženjenog bludnika ili neudate bludnice, ili kamenovanje oženjenog bludnika ili udate bludnice, itd. To nije tako lako i primjenjivo i nije djelotvorno da se primjeni odjednom, da se to pojedinačno sprovede nad nekim pojedincem u nekoj raskalašnoj sredini, u nekom društvu koje je ogrezlo u grijehu, u prostituciji, u bludu svake vrste. Prirodnom i neprirodnom, naravno, svaki blud je protivprirodan, to jest Allah ga je zabranio i kažnjiv je, ali kažem opet postoji nešto što se kod nevjernika zove protivprirodni blud, to jest nešto što zaista ne postoji način to učiniti sebi dozvoljenim. Jer blud čovjeka sa ženom, koliko god je zabranjen, može se ozakoniti, to jest njihov odnos, ne blud, ali odnos između njih koji se želi bludom, se može ozakoniti brakom. Ali odnos između dva muškarca ili dvije žene ili čovjeka i životinje, šta se od gadosti ljudski um neće smisliti, šta se šeitan čovjeku neće došapnuti, dakle to je protivprirodni blud, to jest nešto što ne postoji način da to čovjek sebi dozvoljenim učini. Zato kažem, potpuno primijenjen, kada se potpuno primijeni u svojoj kompletnosti, u svojoj cijelosti, cjelovitosti, Kur'anski zakon, šerijat, sistem propisa Kur'ana je primjenjiv itekako u svakom vremenu i društvu, ne samo da može da bude primjenjiv, već je učinkovit, djelotvoran i bolji od svih drugih zakonika, propisa, ustava i sličnih stvari, a savršenstvo tih propisa se vidi kako u cijelosti, tako i pojedinačno. Koji god aspekt šerijata posmatramo, primijetit ćemo da svaki od njih nosi božansku potpunost i savršenstvo. Bilo da čovjek uzme, razmotri propise koji se tiču lične higijene čovjeka, ili onih koji se tiču ibadeta, odnosa sa gospodarom svjetova, ili propisa koji se odnose na međusobni odnos supružnika, ili propisa koji se tiču odgoja djece, ili propisa koji imaju vezu sa poslovanjem, sa financijskim transakcijama, ili u vezi propisa koji se tiču rata i mira, ili bilo čega, kažem, od ovih polja i mnogi druge koje nisam spomenuo. Ako već spomenuli smo propise koje se tiču lične higijene, i dan danas, ono što je bilo nekada revolucionarno, kada ljudi nisu znali šta je kupatilo i šta je česma i šta je voda i šta je izvor i šta je lavor, Evropljani, Parižani i slični, muslimani su uzimali ne samo abdest i ne samo husul, već su znali za ličnu higijenu. Znali su za miris, za misk, znali su za misvak, znali su za redovno potkraćivanje noktiju, znali su za uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta ispod pazuha, znali su za potkraćivanje brkova i slične stvari. Kažem, ti propisi koji su tada bili tako revolucionarni, dokaz da su oni primjenjivi danas i bolji nego li današnji propisi, koje ljudi, neću reći da su zakonodavstvom uređeni, ali nek bude njihovim adetima danas u Evropi, toliko navodno naprednoj, vidjet ćemo da ljudi ne znaju, eto nisam spomenuo, pranje posle male, odnosno velike nužde. Znači, ljudi u drugim vjerama ne znaju šta znači oprati se posle male ili velike nužde. Danas, u 21. vijeku, ljudi ne znaju šta znači tratiti brkova koji ih nose. Ako imaju brkove, pa su prljavi na taj način. Da ne govorim o nečišćenju posle velike ili male nužde. Ili ako ljudi se neredovno peru, bez obzira koji dio tijela, ljudi koji nisu muslimani, koji ne kanjaju namaz, njima redovno zaudaraju noge ili nisu čisti ispod pazuha zato što ne uklanjaju dlake ispod pazuha ili na stidnim mjestima itd. itd. Propisi koji se tiču lične higijene nisu bili samo, kažem, tada revolucionarni i tada čudni za neke barbare u Evropi, već i danas. Današnje barbare, Evropljane koji hodaju obuveni, koji sa ulica, makoliko da predstavljaju svoje ulice čistijim nego u nekim drugim, možda istočnim predjelima svijeta, uđu direktno sa ulice, direktno iz tramvaja, direktno sa pločnika i iz metroa gdje beskućnici mokre po ćoškovima i s takvom obućom uđu pravo u svoje stanove i onda satima švrljaju i sjede za kompjuterom i gledaju televiziju obuveni i samo kad dođu izuju se, eto koliko da ne uđu u postelju sa tim smrdljivim cipelama i obućom i tada se izuju, ne znaju šta znači uklanjati dlake na stidnim mjestima ili pod pazuhom, ne znaju šta znači skratiti brkova koji nose, već treba im češalj ili ti šakom da podignu brkove da bi stavili kašiku u usta i ne znaju šta znači mnogo od drugih stvari koje su i tada, kažem, a i danas kod muslimana primjenjive i za njih revolucionarne i naprednije. Propisi koji se tiču ibadeta, od ljepota tih propisa, od logičnosti i tako dalje. Dova Allahu subhanahu wa ta'ala, odnos koji musliman ima sa svojim gospodarom, to je akida, da, ali ovo je primjena. Vjerovanje u Allaha i pokoravanje njemu, tauhidul ibade, i primjena toga kada čovjek, musliman, svoje čelo, ono najponosnije, ono najvažnije, um svoj, jel tako, vrh svoje glave, kada spušta ponizno pred gospodarom svjetova, kao najljepši fizički, vizuelni prikaz poniznosti. Nema ljepšeg prikaza, nema veće poniznosti. Nema većeg, ajde da kažem, ponižavanja ako bi čovjek to učinio pred nekim čovjekom, ne dao Allah. Dakle, ne možeš čovjeku učiniti nešto da mu se dodvoriš, uližeš, poniziš pred njim, većeg od seđde, ne dao Allah. E na taj način je to ono što se treba činiti samo Allahu, gospodaru svjetova. Ili dova Allahu, skrušeno podignuti dlanova ili bez njih, ali uglavnom u obraćanju gospodaru svjetova. A kod kršćana šta imamo? Imamo paljenje svijeće i vjerovanje da ta svijeća svojim, da ne povredim neče osjećanja, ali zaista je to smiješno i jadno, smradom svijeće, da očekuju da se oproste grijesi nekom njihovom mrtvom. Ili ti židovski ibadet Bogu, mlačenjem, iščitavanjem djelovate vrata, ali mlačenjem i klačenjem ispred zida plača, treskanjem kao da ih struja drma. Znači, sa strane kad čovjek pogleda da je ateista na kub, da pogleda ibadet muslimana, čovjeka na seđdi, koji možda čak i jeca u namazu, svijeću koju pali kršćanin ili mlačenje glavom od strane židova. Da ne govorimo o kršćanskim izmišljotinama prije dan ili dva, odnosno juče je bio takozvani Vidovdan i palo mi na pamet da osim što je na taj dan bio kosovski boj poznati, ja sam ukucao da vidim otkad potiče taj praznik i na osnovu čega, na što se vraća, jer je kosovski boj bio na Vidovdan, Vidovdan koji je postojao dakle u vjerovanju Srba prije kosovskog boja. I onda na samoj Wikipediji koju su oni uredili na srpskom jeziku ćirilicom, u dnu teksta, nakon svih bajki o kosovskom boju, čitate o tome da je to očigledno naslijeđen od nekakvih mnogobožaca i starih Slovena i pagana i slično, naslijeđen praznik i samo prilagođen. To je njihova vjera, dakle, samo jel, prilagode neki, bio neki sveti Mitra, oni ga preokrenu, ajmo, ako je njegov rođendan bio 24. decembra, oni ga pretvore u Rožić i tako dalje. Dakle, savršenstvo propisa Kur'ana, kažem propisi koji se tiču rata i mira, strogoća i podsticaj na borbu, a opet samilost prema svećenicima, starcima, ženama i djeci koji ne vidimo u drugim vjerama, propisi koji se tiču poslovanja i financijskih transakcija, žestoka zabrana kamate, a dozvola sticanja imetka, ne kao u socijalizmu da se dijeli imetak na svakoga, da slično ili isto imaju i neradnik, i priglupi, i neafirmisani, i neškolovani, i neko koje sa ekstremnom inteligencijom i trudom i radom i obrazovanjem. S druge strane, opet kažem, propisi koji se tiču odgoja djece, da ne detaljišem, odnosa supružnika, gdje je zabranjeno sve što je ogavno i što je protivprirodno, tipa analni seks ili neke slične stvari, međutim, s druge strane, opet nije ni toliko kruto kao što su Židovi Medine vjerovali da ako čovjek priđe svojoj ženi straga, da će dijete biti vrljavo i tako dalje. Ljepota u islamu, zabrana bluda, incesta i svega, opet s druge strane, dozvola više ženstva i dozvola svega što je lijepo i dozvoljeno. Samo da spomenem kao primjer, uzet ću samo propise koji se tiču braka u Kur'anu. Umjesto slijeđenja, kažem, puta kršćanskih monaha i svećenika u zabranjivanju svakog načina kontakta sa ženama, Kur'an je dozvolio, pa čak i podstakao na brak, podstakao i pozvao na brak, kada Allah rekao وَاَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ. Riječ el-ejama je i za muškarce koji su neoženjeni i za žene koje su neudate, pa je prevedeno kao udavajte neudate i ženite neoženjene. وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. A također i čestite od robova i robinja vaših. Dakle, Allah je podstakao da se daju u brak, odnosno da se žene i udaju ljudi. A i pored toga što je podstakao na brak, opet s druge strane, Allah je tekako zabranio incest, rekavši حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. A onda ide srodstvo po tazbinstvu ili dojenju, tako da rekao zabranjujem se majke vaše i kćeri vaše i sestre vaše i tetke vaše po ocu i tetke vaše po majci, odnosno sestre vaše očeva, sestre vaše majki, uobenatul ahi i kćeri vašeg brata, uobenatul uht i kćeri vaše sestre. I tako dalje. Dakle, zabranio je Allah na taj način incest, zabranio je blud u suri Isra 32. ajetu rekavši وَلَا تَقْرَبُ زِنَا i ne približavajte se bludu إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Zaista je to razvrat i ružan put. Također, Allah je zabranio svaki seksualni razvrat, svaki polni, svaki razvrat na tom polju rekavši وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن i ne približavajte se الْفَوَاحِش fahiše jednina, fahiš množina, razvratu ili odvratnostima ili sve što je slično tome. Znači, sramnim dijelima, razvratu, poganom jeziku i pominjanju bljuvotina i bezobrazluka i sličnih stvari. Ma vahara minha wa ma batan. Ono što je ispoljeno javno od toga i ono što je unutrašnje ili što je skriveno ili manje pojavno. U isto vrijeme Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljava više ženstvo. Rekavši u suri Nisa u 3. ajetu فَنْكِحُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ نِسَا إِمَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. A ženite one koje želite, prema kojima osjećate potrebu, مِنَ نِسَا od žena, مَثْنَا dvije, وَثُلَاثَ tri, وَرُبَعَ i četiri. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً تَوْمَ مَلَكَتَ إِمَانُكُمْ. A ako se bojite da nećete biti pravedni, onda jednu ili one koje posjedujete, odnosno cilja se na robinje koje su u vašim rukama, u vašem posjedu. Dakle, Allah podstiče na ženidbu, zabranjuje incest, zabranjuje blud, zabranjuje bilo kakav razvrat i približavanje bludu i govor koji je ogavan, a u isto vrijeme podstiče na ženidbu i podstiče čak na ženidbu više od jedne žene, naravno imajući u obzir biološke razlike između čovjeka, muškarca i žene, potrebe društvene koje variraju od vremena, mjesta i tako dalje, tako dalje. Prije dva dana mi je neko poslao pitanje u čuđenju zbog nekih predaja koje su došle od uleme u kojima se na određenom mjestu u određeno vrijeme neki učenjaci od selefa i halefa izjasnili povremeno, kažem, nekim vremenima i nekim mjestima izrazili izuzetno negativno po pitanju ljudi koji imaju samo jednu ženu, nazivajući ih čak ljudima slabog imana ili ljudima kukavicama i slično. Međutim, te izjave se moraju shvatiti u kontekstu vremena i prostora i mjesta i društvene potrebe. Jer nemojmo zaboraviti da je kuransko dozvoljavanje, Allahovo dozvoljavanje više ženstva došlo i zbog lične pojedinačne potrebe svakog muškarca ili nekih od njih, da imaju više od jedne žene, ali i društvene potrebe za tim više ženstvom. Pa ako čovjek ima potrebu za više od jedne žene, a ima najosnovnijih uslova za to, dozvoljeno mu je da se ženi, čak je podstaknut na to. Međutim, naravno da smo svjesni toga da ima situacija i ima scenarija i ima primjera kada se muslimani, mnogo bolje od mene i od vas, nisu ženili sa više od jedne žene. Od toga je Isa alejhiselam, koji je bio bolji musliman od nas, pa nije imao ni jednu ženu. Iz sebi poznatih, Allahu najprepoznatijih razloga. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji od svoje 25. pa do svoje 52. ili 3. godine imao samo jednu ženu. U 15 godina prije objave, od 25. do 40. kada nije bio poslanik, a onda od 40. do 52. ili 3. do pred samu hidžru, u novih, koliko to, 12 ili 13 godina, kada je živio samo sa Hadidžom radijallahu anha. I tek nakon što ona preselila na ahiret, potrebom ovom i onom, i društvenom i ličnom njegovom, došlo je do njegovog daljeg ženjenja Seudom, pa Aishom i tako dalje. Jer ako bismo, ne dao Allah, uzeli te neke izreke koje govore o ljudima koji imaju samo jednu ženu, kao kukavicama ili ljudima slabog imana, onda bismo, ne dao Allah, indirektno, makar to i ne željeli, optužili Isa a.s. ili poslanika sa selem u jednom dobrom ili većem dijelu njegovog života, kao ne dao Allah kukavice ili ljude slabog imana. Da ne govorim, znači, nakon ta dva primjera, da svi dobro znamo da onome koji zaista nema sredstava, iako Allah kaže, ako su siromašni, Allah će iz obilja svoga obskrbiti. Ako čovjek ima jednu ženu, a u velikom je siromaštvu, ili ima jednu ženu i petoro, šestoro, sedmoro djeca, a nema posla, znači mu reći da je on kukavica ili slabog imana zato što se ne ženi drugom ženom. Ili situacija ljudi koji su dobar dio godine na ribatu, u džihadu, mada ne poznajem takve, ili ljude koji zaista aktivno traže znanje i nemaju vremena za zauzimanje sebe poslovima sa još jednom ženom, još jednom porodicom, još jednom skupinom djece, još jednim poslom vjerovatno, još jednom brigom, još jednim doktorom, još jednom tazbinom, još jednim rodovanjem žene i odvođenjem, dovođenjem je itd. itd. Tako da kažem, ne dao Allah da dovodimo u pitanje ili da umalovažavamo propis i dozvolu i podstrek na više ženstvo. Ali kažem, uvijek imajte na umu da dolazi sa dva aspekta, potreba za tim i pojedinca, ali i društva. E onda kada društvo ima mnogo više žena nego muškaraca i kada mnogo žena jednostavno trpi stanje neudatosti, stanje da nemaju zaštitu i da nemaju ne samo fizički čovjeka pored sebe, već jednostavno i da im neko iscijepa drva ili plati račun ili kad neko zalupa u sred noći da otvori vrata kao muško i slične stvari, i da jednostavno imaju zaštitu pored sebe, da ih neko povede kod doktora i slično, tada i tekako da je potrebno i tada može se izjasniti da su ljudi koji dozvole da u njihovom džamatu, da u njihovom gradu, da u njihovom umetu ima toliko neudatih djevojki ili udovica, a niko od njih ne uzima drugu ženu, onda se oni mogu nazvati kukavicama ili ljudima slabog imana. I zaista je jedna od tih nekih izjava koje su došle do mene prije dva dana, jedna ili dvije su baš ukazivale na to, pa je neko od učenjaka oženio, nakon što je se izjasnio da su ljudi tog i tog grada kukavice ili slabog imana, jer dozvoljavaju u sebi da imaju samo po jednu ženu, a toliko je neudatih, onda je 3000 žene ili djevojki poudao. Za koga? Za ljude koji imaju samo po jednu ženu, da im budu druge žene, razumijete? Odužio sam ovom pričom, sve to govori u prilog kuranskoj pravdi, kuranskoj ljepoti, pravednosti i ljepoti kuranskog zakonodavstva i božanskog porijekla kuranskih propisa. Također, u odnosu muškaraca i žena, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Nisa u 19. ajetu, وَاَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, i živite sa njima lijepo, po dobru, po onom što je lijepo, lijepo se prema njima ophodite. Znači, pominjem samo Kur'an, naravno hadis poslanika za sve najbolji su oni među vama koji su najbolji prema svojim ženama, ali ovdje govorim samo o Kur'anu, naša tema je ulumul Kur'an, a ne hadis. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nisa, 34. ajetu, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ljudi su, muškarci su iznad žena. Qawwamun, oni koji se brinu o ženama ili koji su ipak zastupani iznad njih, bima faddala Allahu ba'd. Zato što je Allah, po onome što je Allah odabrao ili uzdigao jedne nad drugima, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, i zbog toga što oni troše od svojih imetaka. Naravno, ima situacija kada žena možda na halal način ili ne do Allah na haram način radi, na upitno dozvoljen način, sumnjiv, radi u islamskom braku možda, kao i muž, pa možda, iako nije obavezna, doprinosi i daje i dijeli i troši zajedno sa svojim mužem, da Allah takvim ženama oprosti ako rade sumnjiv posao ili zabranjen, a da ih nagradi za imetak koji troše i pomažu svojim muževima. Ali kažem, ipak je, koliko god to bilo ponekada i nekada rijetko slučaj, ipak je Allah muškarce odabrao i odredio i zadužio ih time da oni anfaqu min amwalihim, da troše od svojih imetaka. Jer žena može pomagati muža trenutno, ajde kažemo da zamislimo neki halal posao ili jednostavno neko nasljeđe koje ona ima i tako, ali jednostavno kad taj posao ne bi imala ili to nasljeđe potrošila, taj novac ipak kad zagrmi i kad zagusti, ipak ostane sve na glavi porodice, na tom muškarcu, na tom mužu, da on mora da izađe, ako treba da istovara kamione i da kopa kanale, ali da obezbijedi svoju familiju. To neće raditi žena nedo Allah. Ako već ima pa daje, alhamdulillah, ako nije dužna, ona nije dužna, pa ako daje, to je velika sadaka njena. On je dužan, imaće nagradu, naravno za to, ali on je dužan i bit će grešan ako ne da, a ona neće. Pa Allah kaže, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, muškarci su iznad žena. Zato što je Allah odabrao jedna na drugima i zato što oni, ali to je prvo, a i zato što oni troše svojih imetaka. Pa ako bi neka žena rekla, evo ja trošim isto koliko i ti, Allah je ipak odabrao muškarce na ženama. Allahova mudrost, Allahova pravda, treba se sa tim složiti, ne da Allah da muškarci smiju i trebaju to zloupotrebljavati, ali žene to ipak trebaju poštovati. Dakle, ovo je prva tema bila za večeras na temu savršenstva akide i šerijata. Savršenstvo vjerovanja, islamskog vjerovanja i savršenstvo šerijata, odnosno propisa Kur'ana. Nakon toga, sljedeći aspekt i džaza nadnaravnosti, nadprirodnosti, čuda kur'anskog jeste efekat. Efekat koji Kur'an ima na slušalca. Ili ti uticaj koji Kur'an vrši ili ostavlja na onoga koji ga sluša. Efekat. Sjetimo se samo efekta Kur'ana na El-Velida ibn Mughire. El-Velida ibn Mughire i Utbe ibn Rebi'a. Crvenim slovima sam ih stavio zato što su nevjernici koji su umrli na kufru i taj efekat Kur'ana, iako su ga prepoznali, oni su ga odbili. Allah ih prokleo i dao im ono što zaslužuju i što im je obećao u Kur'anu. Kažem, efekat Kur'ana na njih je bio veliki, ali i pored toga oni su se uzoholili. Oni se nisu odazvali Kur'anu. Kakav je to efekat bio koji spominjem? Spominjali smo detaljno na predavanjima o Siri. Dakle, El-Walid ibn Mughire kada je čuo Kur'an od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao, ovo zaista nije govor čovjeka. Ovo nikako ne može biti govor čovjeka i to je u stvari razlog kad su ljudi čuli da je on tako nešto rekao, a bio je najugledniji čovjek tada u Mekki uz Ebu Taliba. Došao mu je, kada smo govorili, Ebu Džehl, njegov bratanac, bratić, dakle, El-Walid je bio Amidža Ebu Džehlu, došao Ebu Džehl kod njega i zabrinuto mu rekao, o Amidža, ljudi su čuli šta govoriš, moraš nešto reći da se opravdaš, da se opereš od toga, da ne bude da ti hvališ Muhammeda i ono što on govori, pa ga je šeitan podbo da kaže o Kur'anu ono što je rekao, pa ga je Allah prokleo. Ali efekat Kur'ana koji je imao na El-Walid ibn Mughira je poznat. Također efekat Kur'ana na Utbe ibn Rabi'u, i o tome smo govorili, Utbe ibn Rabi'a došao pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga pokuša odvratiti, da mu pokuša ponuditi sve i svašta, samo da odustane od svoje namjere, od svoje misije, od svoje dave, pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio suru Fussilet. I on je bio kao opijen, kao da ga je voz pregazio, kad je izašao od poslanika za sredem i vratio se skupini svojoj nevjerničkoj, oni su, dok im je on prilazio, oni su rekli, tako nam Allaha, Utbe nam dolazi sa drugim licem nego s kojim nam je otišao. Dakle, Utbe nam se ne vraća sa licem istim onim kojim je otišao. Promijenio je lik, totalno čovjek, izgubio se kad je čuo Kur'an. Ali oni su, njih dvojica su, kažem, ostali nevjernici, za razliku od njih, efekat Kur'ana na Unejsa el-Gifarija, brata Ebu Zerra, o njemu smo govorili na 87. čini mi se predavanju, govorili smo o primanju Islama, Ebu Zerra el-Gifarija i Unejsa, čak i malo prije njega, njegov brat je Unejs prihvatio Islam, jer ga je Ebu Zer poslao u Meku da čuje, da sazna ko je taj čovjek koji govori za sebe da je poslanik, koji pripovijeda neke vijesti i da ispita to. A Unejs el-Gifari, koji je bio veliki pjesnik, vrlo važno da to napomenem i ponovim, a napomenem onima koji to nisu čuli, Unejs el-Gifari je kao El-Walid ibn Mughire bio pjesnik. I to veliki poznati pjesnik svoga naroda, nije bio iz Mekke, već iz udaljenog predjela, kada je čuo govor poslanika sa srem, kada je čuo Kur'an, odmah je shvatio da to nije poezija, da to nije šir i prihvatio Islam. A također i Omer ibn Khattab, poznat vam način njegovog prihvatanja Islama, da je čuo pred vratima svoje sestre Fatime bint Khattab i njenog muža, a Omerovog zeta Sa'ida ibn Zejda, radijallahu anhuma, čuje glas Hababa ibn Eretta, radijallahu anhu, koji im uči suru Taha. I kada je zalupo na vrata, Habab se sklonio i Omer upao unutra, došao je u posjed komada platna ili pergamenta ili nečega na čemu je bio napisan ta sura ili njen dio i počeo je učiti i bio je šokiran, pozitivno iznenađen, zaprepašten, zadivljen tim govorom i prihvatio Islam. To je efekat Kur'ana. To je efekat Kur'ana koji ostavlja na slušalce, koji je u stvari još jedan aspekt i džaza, koji se u stvari u većini radova, u većini knjiga koji govore o i džazu Kur'ana čak i ne spominje. Dakle, ljudi listaju i ređaju 10 ili 12 ili 14 aspekata nadnaravnosti Kur'ana i onda zaborave nešto. Ne spomenu nešto samo zato što, ne zato što su oni nedovoljno rečiti ili ne mogu upamtiti, već jednostavno što aspekata i džaza Kur'ana, njegove nadnaravnosti, njegove zaprepašćujuće, začuđujuće ljepote i dokaza božanskog porijekla ima toliko da čovjek to ne može pohvatati. I uvijek propustiš da nešto kažeš. Tako da nema osobe koja može da ostane ravnodušna u najmanju ruku kada čuje Kur'an. Sjeti se, jedne prilike sam s jednim prijateljem, tada smo klanjali zajedno na Kosovu 2000. ili 2001. godine, išli smo u autu između Peći i Prištine i tada odmah nakon rata na Kosovu bili su nekakvi porušeni mostovi, onda neki privremeni vještački metalni mostovi na kojima je bilo vojnika ruskih i turskih, italijanskih i tako dalje, i onda se čekalo dosta i onda naravno ona djeca koja prodaju limenki, koja prodaju nekakve sokove i bilo šta da zarade onda gdje ljudi čekaju u redovima autima, i prilazi dijete, a mi slušamo Kur'an, ali zaista na jedan predivan način, možda malo pjevušljiv, možda malo umišljen i tako dalje, skoro pa pjevački, ali zaista lijepim glasom, i dijete prilazi, dijete albansko koje je imalo možda 8 ili 9 godina, koje nažalost nikad nije čulo Kur'an i ne zna šta je to, ali prilazi izbunjeno, pita nešto u smislu, šta je ovo, daj, pusti, pusti, mi smanjamo da ga pitali nešto ili gasimo, da ne bismo pričali sa njim dok se Kur'an uči, a on ne, nego, pustite, pustite, šta je ovo, daj mi to, molim te, kasete su bile još u opticaju, u potrebi. Tako da, zaista, ljudi kada čuju učenje Kur'ana, nekome više paše i godi i sviđa se neko emotivnije učenje ili sporije, nekome brže i tako dalje, ali u suštini nema osobe koja ne primijeti neku ljepotu u Kur'anu koja ne postoji prilikom slušanja muzike ili neke druge, ne znam ti, poezije, retorike, proze, nečega sličnih, recitacije i tako dalje. A Kur'an sam spominje taj utisak, odnosno efekat koji ostavlja na slušaoce, i na nevjernike i na vjernike. Pa u suri Fussilet Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 26. ajetu: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا, i kažu oni koji ne vjeruju, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, ne slušajte ovaj Kur'an, وَالْغَوْ فِيهِ, već ga nadjačavajte, pravite buku, vičite, لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ, تَغْلِبُونَ znači da biste ga nadjačali, odnosno pobjedili ili bili nadmoćni nad njim. Ali eto, pošto je u glasovima se to radi, nadvikali, prevoje Korkut. Dakle, zašto su ovo nevjernici, mušlici govorili jedni drugima? Zato što su primijetili da Kur'an omamljuje, da Kur'an oduševljava, da Kur'an zaprepašćuje, da Kur'an opija. I zato su počeli braniti jedni drugima da slušaju Kur'an. Također u suri Isra u 41. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. Mi smo zaista ovome Kur'anu naveli, odnosno navodili smo, da bi se ljudi opomenuli, da bi došli sebi. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. A ne povećava im ništa drugo osim bjekstva ili klonjenja ili izbjegavanja. Dakle, u Kur'anu smo naveli toliko stvari da bi se ljudi opomenuli, međutim oni ne povećava njima osim izbjegavanja ili klonjenja njega. Dakle, željeli su jednostavno da bježe od Kur'ana, da ne bi ga čuli, jer su primijetili da ako ga ostanu slušati, da će ih omamiti, da će ih privući, da će im se za srce zalijepiti. U suri Isra, također u 46. ajetu, Allah kaže: وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا. Na njihova srca stavili smo prekrivače da ga ne razumiju, وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا, a na njihove sluh, na njihove uši stavili smo pregradu ili zastor ili ti, ili tako, neku membranu da ne mogu da ga čuju. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, a kada spomeneš svoga gospodara u Kur'anu jedinog, kada u Kur'anu spomeneš ti, o Muhammede, svoga gospodara jedino njega, وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, oni se okrenu svojim stopama ili daju se u bijeg ili okrenu se u bjekstvo. Znači nisu oni preplašeni, kako kaže Korkut, ta riječ ne postoji, وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, ne stoji baš da su preplašeni, ali uglavnom znači ne žele da slušaju, panika ih hvata i okreću se i odlaze u suprotnom smjeru. To je dejstvo, efekat na svakoga, ali njihovo ponašanje i njihovo bježanje od istine da ga ne bi čuli. Međutim, naravno, oni koji žele da čuju istinu, njima se iman samo povećava slušajući Kur'an, pa Allah kaže: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. A kada bude objavljena neka sura, među njima ima onih koji kažu: أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Kome od vas je ova, to jest sura, povećala vjerovanje, povećala iman? Kome ona povećala iman? Znači, sa nekom dozom ironije, međutim, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, što se tiče onih koji vjeruju, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, njima je povećala iman, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, i oni se raduju, oni se vesele. Dakle, slušanje Kur'ana, dejstvo koje on ima, efekat koji ima na ljude, je taj da kod vjernika naravno povećava vjerovanje i raduju se zbog toga. U suri Maide 83. ajetu Allah kaže: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, a kada čuju ono što se objavljuje poslaniku, تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ, vidiš kako im suze liju iz očiju, vidiš njihove oči kako se rose suzama, مِمَا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ, zbog onoga što su prepoznali od istine. Jakuluna robbena amena fektubna me ašahidin, i govore: gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši nas među svjedoke, one koji su posvjedočili istinitost Kur'ana. U suri Enfal, u drugom ajetu Allah kaže: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, vjernici su oni koji kada se idha dhukira Allah, kada se Allah spomene, wajilat qulubuhum, prestraše se njihova srca. Prestraše im se srca. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا, a kada im se uče, njima vjernicima, kada im se uče njegovi ajeti, Allahovi ajeti, zadethum imana, oni im povećaju iman, wa ala rabbihim yatawakkalun, i oni se na svoga gospodara oslanjaju. Također u suri Zumer u 23. ajetu Allah kaže: Allahu nazzala al-ahsan al-hadithi, Allah objavljuje najljepši govor, kitaben mutashabihan mathaniya, knjigu sličnih značenja, koliko će prevao čije se poruke ponavljaju. Može se i tako razumjeti, doslovce znači knjiga koja je sličnih značenja ili sličnih primjera, sličnim porukama, to jest koje se ponavljaju. Takše'irru minhu džuludu ladina jahševna rabbehum, od nje se ježe kože onih koji se gospodara svoga plaše, koji se boje svoga gospodara. Thume telinu džuluduhum wa kulubuhum ila zikrillah, a potom se njihove kože smiruju, koje su se naježile prethodno, i njihova srca od spomena Allaha. Zalike huda Allahi jehdi bihi men yasha, to je Allahova uputa kojom on upućuje koga on hoće. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, a onaj koga Allah u zabludi ostavio, on nema upućivača. A kažem, kako se ovako ne bi ljudi obhodili koji imaju imalo hajra kod sebe, kako se ne bi ovako obhodili kada čuju Kur'an, kada Allah rekao: law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal, kada bismo ovaj Kur'an, kada bismo objavili kakvoj planini, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ, vidio bi tu planinu kako je puna, خَاشِعًا, kako je puna strahopoštovanja, مُتَصَدِعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ, strahopoštovanja i kako, slične riječi, خَاشِعًا مُتَصَدِعًا, strahopoštovanja ili poniznosti od straha od Allaha. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, a to su primjeri koje navodimo ljudima da bi razmislili, da bi promislili o njima. To su dva aspekta. Kažem, prvo smo rekli jeste i džaz Kur'ana koji se vidi u savršenstvu kur'anskog vjerovanja i kur'anskog šerijata. Drugo, sad rekao smo, i džaz Kur'ana koji se vidi kroz efekat koji Kur'an ima na onoga koji ga sluša. Treća stvar, predivna stvar, lahkoća kojom se Kur'an memoriše ili pamti, lahkoća toga. Nema ni jednog muslimana na zemlji koji ne zna dio Kur'ana. Makar dio Kur'ana. Kažem, nema muslimana na zemlji, jer naravno onaj ko ne klanja namaz, on nije musliman. O tome nećemo diskutovati. Onaj ko ne klanja namaz, on nije musliman, a takvih ima mnogo, smatruju se muslimanima, ne znaju ni el-Fatihu. Međutim, ja govorim o ljudima koji klanjaju, pa čak i koji nisu muslimani, već su mušlici koji se pripisuju islamu, ali su praktičari, odnosno sprovode neka od islamskih ibadeta, najprije namaz, naravno, svako od njih, kamoli muvehidi, zna neki dio Kur'ana. Da su to tri sure, ili ti tri stranice, ili tri džuza, ili više ili manje od toga, ali svako zna nešto od Kur'ana. S druge strane, sljedbenici i, da kažem, i praktičari od sljedbenika drugih vjera, u suštini rijetko memorišu, rijetko pamte ikakav dio njihovih svetih spisa, takozvanih. Dakle, čovjek koji klanja, ne može klanjati da ne zna el-Fatihu i eventualno barem 2, 3, 4 kraće sure. Naravno, ako klanja jedan dan, dva, tek počeo, možda zna samo el-Fatihu. Ili ni nju prvi dan. Ali nakon nedjelju, 2 dana klanjanja 5 vaktova namaza, on mora znati bar 2 sure, 2 poglavlja uz Fatihu. Ako je iole iskren i ambiciozan i bogobojazan, on će vrlo brzo da tu količinu bar malo uveća toga što na pamet zna. S druge strane, znamo za ljude koji redovno, navodno redovno, ajde kažem jednom nedjeljno, odlaze u crkvu, pale svijeću i nešto slično i poste često, jel? Pa čak i oni koji poste čitavi 6 nedelja ili koliko se posti post prije Rožića ili Vaskrsa i sličnih stvari. Čovjek 6 nedjelja ne jede ništa masno. Naravno, njihov post nije ni blizu, toliko neću reći težak, već ne traži toliku privrženost i odricanje kao što to traži kuranski, odnosno islamski post, alhamdulillah. Ali kažem, eto, 6 nedelja po 7 dana, 40 dana posti, ne jede ništa masno i slično. I ako ne gladuje, mnogo toga odbacuje, pa čak i noću ne može da se najede onoga što bi htio. Dok mi, jel tako, čitavog dana ne jedemo, ne pijemo ništa, tokom noći sve što je halal možemo jesti. Ali kažem toliko i opet nećeš naći, rijetko ćeš naći ikoga od njih da zna na svom jeziku 2, 3, 4 pasusa. Možda zna Oče naš, ako već posti i tako nešto, tu svoju molitvu Oče naš, naravno, samo na svom jeziku. Onako kako je preveo ili Đura Daničić, ili Vuk Karadžić, ili neki drugi Hrvat, ili katolik Albanac, ili Englez, ili Njemac. Kako je preveo tu molitvu na njihov jezik, on je takvu zna. Ako je ispravno upamtio. A na grčkom ili na aramejskom, koji uopšte danas jezik ne postoji, niti verzija jednog slova Biblije Novog Zavjeta na tom jeziku da postoji sačuvana, taman posla. Staroslovenskom, ako je to u pitanju neko od takozvanih pravoslavaca, odnosno ortodoksa Srba ili Grka ili Rumuna, Bugara, Makedonaca i tako dalje, da nekom staroslovenskom ili nekom zvaničnom crkvenom jeziku njihovog takozvanog bogosluženja, da zna na tome neku molitvu da progovori, šanse nema. Neko ko se smatra, navodno, veoma pobožnim je čovjekom koji veoma praktikuje svoju vjeru. Međutim, kažem, kod nas, kod muslimana i oni koji se smatraju muslimanima, ne može se klanjati ako se ne zna bar nešto malo od svete knjige, od Kur'ana. Znači, to je samo onaj minimum od koji spominjem. A da ne govorimo da u islamu, kod muslimana i kod onih koji se islamu pripisuju, ima miliona hafiza, miliona u umetu, takozvanom umetu koji ima preko 1,5 milijardu sljedbenika. U nekim nacijama i nekim geografskim predjelima je hafiza mnogo, mnogo više procentualno, odnosno po glavi stanovnika, ako tako mogu reći, recimo na 100 ljudi možda dođe jedan hafiz, ili na 500 ljudi, a naravno u nekim područjima na 1 milijun dođe jedan ili 2 ili 3. Miliona ljudi koji znaju Allahovu knjigu na pamet. Nekada, nažalost, ne znajući arapski jezik, nimalo, ali Kur'an se lako zapamti, što je s jedne strane minus i hendikep da neko zna Kur'an na pamet, a da ne zna šta govori, to je žalosno. Međutim, s druge strane, to je upravo i džaz Kur'ana. Lakoća kojom se Kur'an pamti. Lakoća da čovjek ne zna jezik uopšte, ne zna 5 riječi arapskih, ne zna šta je semavatu vel erdu, zna šta je Rasulullah i šta je dunja i ahira možda. Možda zna samo 10, 15, 20 riječi, a hafiz je Kur'ana. Vjerujte da ima u Turskoj, u Indoneziji i u Pakistanu takvih ljudi koji znaju čitav Kur'an, ne znaju 30-50 arapskih riječi. Ne zna šta je jemu din, dok se ne vrati da je to, aha, malike, aha, to je možda, da, to je sudnji dan. A ne bi znao pojedinačno takvu riječ, jemu ili slično. Ali zna Kur'an, napomeno što je samo dokaz, i pored, kažem, tužne istine za postojanje takvih pojedinaca koji su shvatili da je to neka cjelina bez duha i samo treba naučiti napamet, ne razumijeći ni o čemu se radi. Ali ipak, s druge strane, to je dokaz lahkoće kojom se Kur'an pamti, koja je samo jedan od aspekata i'džaza, odnosno nadnaravnosti kur'anskog čuda. Kur'anskog čuda. A za razliku od, kažem, miliona ljudi koji Kur'an znaju na pamet u svijetu, nema ni jednoga. Ima ljudi koji sa nevjericom na ovo reaguju, kad ja kažem i tvrdim da nema ni jednog jedinog čovjeka na zemlji koji zna čak ni Novi Zavjet, koji je samo mali, mnogo manji dio od Starog Zavjeta, dio takozvanog Svetog Pisma ili Biblije. Eto, otprilike, onako ću od oka reći, jer mnogo puta sam ga držao i iščitavao u ruci, imao, možda je Novi Zavjet, evo reći ću, možda 20% obima čitave Biblije ili Svetog Pisma. Nema ni jedne osobe na svijetu kršćanina koji zna Novi Zavjet na pamet. Čak ni papa, ni neki vaseljenski patrijarh kod ovih ortodoksa i tako dalje. Niko čitav Novi Zavjet, kažem, ni na svom jeziku, a kamoli na grčkom, na jeziku do koga seže njihov najdalji sened. Jer oni imaju na grčkom napisano, a zna se da je Stari Zavjet zapisivan i objavljivan na hebrejskom, a Novi Zavjet na aramejskom kojim je govorio Isa alejhiselam. Međutim, oni imaju današnji Stari Zavjet i Novi Zavjet, imaju samo u prijevodima sa originalnog hebrejskog ili aramejskog na grčki jezik. Kao kad bi se ne dao Allah vremenom zagubio Kur'an na arapskom jeziku, ali Allah je rekao da će ga čuvati, taman posla. Ali kažem, kad bi se Kur'an preveo, naravno kao što se prevodi, na urdu ili na turski, kao neke jake nacije, oni koji se pripisuju islamu, i da onda ne dao Allah nestane arapski original. I da stotinama godina nakon toga svi se vraćaju samo na urdu, pakistanski, eventualno na turski prevod, ili šta znam je albanski, bosanski, slično, a da arapskog više nema, da Allah sačuva. E pa oni ne znaju čak svoje svijete knjige ni na, čak na svom jeziku. a kamoli na jeziku grčkom ili staroslovenskom kod pravoslavaca, ortodoksa i tako dalje. Znači ta lahkoća je zaista i džaz, a svaki musliman zna tu lahkoću, prepoznaje tu lahkoću u kojem se Kur'an uči na pamet. Makar čovjek znao tri stranice, makar znao samo šest ili sedam sura, sedam poglavlja. Međutim, kada bi čovjek pokušao da memoriše, da zapamti, da na pamet nauči pasus nekog dijela, nekog štiva, nekog gradiva, na pamet da nauči drame neke nečega, vidio bi da je to tegoban, mučan posao. Znači, ako momentalno nešto od toga i zapamti, vrlo brzo će to da mu izleti, pobjegne iz sjećanja. Naravno, što su duži ti pasusi, što su duže rečenice, sve je nevjerovatnije da se memorišu. Međutim, memorisanje Kur'ana, odnosno njegovo pamćenje, zaista ne pravi problem, iako postoje ajeti koji su dugi i dugi i riječi koje budu duge. فَلَنُوَلِّيَنَّكُمْ كِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكُمْ U suri Bekare, da ćemo da se okrenete kibli koju ti želiš, ili وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَمْ بِنَاسِيَ Ako ne prestane, ako se ne okane, mi ćemo ga ščepati ga za kiku lažnu i grešnu u suri Al-Alaq, odnosno Ikra. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَمْ بِنَاسِيَ Treba izgovoriti, ali Allah daje i olakšava. Znači, nema zajednice, nema, da ne kažem džemata, ali nema mahale, ili nema grada, ili nema pokrajine u takozvanom islamskom svijetu, opet kažem negdje više, negdje manje, a da nema bar nekoga hafiza ili nekoga ko zna barem 10 džuzeva ili nešto slično, a zaista vidi se često se može naći dijete koje jedva da zna da govori, znači dobro, naravno da zna da izgovara riječi, ne bi moglo učiti Kur'an, ali dijete koje ne može sastaviti i ne izgovara rečenice duže od 4-5 riječi, od samo 4 godina djeca, a da znaju Kur'an na pamet. Danas mnoga djeca imaju 4-5 godina i toliko bulje u ekrane televizora ili video igrica ili ovih blesavih telefona i slično, pa teže progovaraju. Sa 4 godine dijete uopšte ne govori. A u drugoj zajednici, u drugom džematu, u drugoj kući, dijete od 4 godine je hafiz Kur'ana. Zar to nije Allahova muđiza, odnosno iđaz koju posjeduje Allahova knjiga, u dokazu lahkoće kojom se Kur'an pamti. Allah je rekao u suri Kamer 4 puta, u 17., 22., 32. i 40. ajetu, rekao je وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ A mi smo olakšali Kur'an za pouku. Možemo shvatiti za učenje, za pouku, da se razumije, ali i obuhvati. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Pa imali onoga koji će pouku primiti? Imali onoga koji će se povesti za tom porukom? Nije eksplicitno, decidno, jasno rečeno, Kur'an smo olakšali za hifz, imali onoga ko će ga na pamet učiti, ali ovo je jedno od značenja. Kur'an smo olakšali za razumijevanje, prihvatanje, rad po njemu, učenje, pamćenje i shvatanje, tumačenje, imali onoga ko će po tome postupiti. Ko će primiti pouku i poruku, odnosno razumijeti Kur'an, živjeti, raditi po njemu, ali učiti ga na pamet. Imam Ibnul Džauzi je napisao predivno djelo Al-Hathu al-Hifzil Ilm. Al-Hathu, odnosno podsticanje na ili motivisanje na hifzil ilm, na čuvanje, to je pamćenje, memorisanje znanja. Ne nužno Kur'ana, već naravno svega znanja, prvo je Kur'an. Zašto nije rekao Al-Hathu ala hifzil Kur'an? Zato što je ovo imam Ibnul Džauzi, koji je od velike uleme i koji je pisao u mnogo bolje doba i nije podsticao ljude samo na hifz Kur'ana, već hifz ilma. A ilm je i Kur'an, i sunnet, i govor ashaba, i tako dalje, da se mnoge stvari uče na pamet nakon Kur'ana, haditha, da se uče izjava ashaba, da se uče na pamet metnovi kratkih dijela, akide, da bi se kasnije učio njihov komentar, i tako dalje. Dakle, al-hathu ala hifzi al-ilm, posticanje na pamćenje znanja, wa zikru kibari al-hufaz, i spomen velikih hafiza. U tom dijelu je, na samom startu, 11. stranica, međutim to je nakon mukaddime, nakon uvoda i nakon govora o Ibnul Džauziju, ali napominjem, ovo je Ibnul Džauzi. Molim vas da to, valjda smo toliko informisani, da znamo da je Ibnul Qayyim el-Džauzi nešto drugo, a da je Ibnul Džauzi učenjak koji je živio prije Ibnul Qayyima i njegovog šeha, učitelja Ibn Tejmije, još prije toga, preselio je 597. ako se ne varam, ili treće, 597. hidžetske Ibnul Džauzi preselio. Inače, Ebu al-Faraj, Abdurrahman ibn Ebu al-Husayn, Ali ibn Muhammed, ibn al-Džauzi, napisao je poznatu knjigu Telbisu Iblis, za odjevanje ili ti obmana Iblisova, kako Iblis djeluje i kako zamantava i kako obmanjuje kategorije ljudi. Kaže ibn al-Džauzi u ovom dijelu, el-hathu ala hifzi al-ilm, podsticanje na hifzanje, na memorisanje, na učenje na pamet znanja ili nauke, kaže, zaista je Allah odabrao naš ummet nad ostalim umetima hifzom. to jest pamćenjem Kur'ana i znanja. Oni prije nas su čitali svoje spise, knjige sa suhufa, to jest bez pamćenja, i nisu bili u stanju da pamte te knjige, a kada im je došao Uzeir i citirao im Teurat iz svoje memorije i svoje glave, rekli su, ovo je Allahov sin. Pa kako da se mi zahvalimo onome koji nam je dao blagodat, do te mjere da među nama i dijete od 7 godina može lahko citirati čitav Kur'an iz svoje memorije. Proviću, dakle, kaže da je Allah odabrao naš ummet hivzom, da je jedno stvari koje Allah odabrao ovaj ummet hivz, Kur'ana i znanja, i kaže oni prije nas, ovdje cilja direktno na sve, ali i na židove, pogotovo jer, kaže, čitali su knjige sa suhofa, sa listova, nisu bili u stanju da to pamte, i kaže, kada im je došao Uzeir i citirao im Teurat iz svoje memorije, iz svoje glave, rekli su, ovo je Allahov sin. Dakle, Ibn Džauzi kaže da je jedna od stvari zbog koga su židovi uzeli, odnosno smatrali Uzeira Allahovim sinom, Božjim sinom, jedno od stvari je i to što su mu se divili kako može iz glave svoje čitav Teurat citirati. Pa kako da se mi zahvalimo, kaže, onome koji nam je dao blagodat da među nama i dijete od 7 godina može lako citirati čitav Kur'an iz svog pamćenja. Predivne riječi Ibn Džauzija, rahimahullahu ta'ala. Dakle, ovo je nesumnjivo, da se ne zadržavamo, ovo je od predivnih stvari, predivni dokaz za džaz Kur'ana iz tog aspekta. I posljednje, nadam se da neću odužiti, ali moramo je ovo spomenuti, nepostojanje kontradiktornosti u Kur'anu. Nepostojanje kontradiktornosti, odnosno protivrečnosti u Kur'anu, kontradikcija, nemanje toga u Kur'anu. Spomenut ću neke od navodno kontradiktornosti, 3 od njih. Prva, kažem samo prividna kontradiktornost, jeste u tome u činjenici izbacivanja Junusa a.s. na pusto mjesto. Da li je Junus a.s. uistinu bio izbačen na pusto mjesto ili nije? Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Safat 145. ajetu, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, pa smo ga izbacili na pusto mjesto, وَهُوَ سَقِيمٌ, a bio je bolestan. Međutim, neko je prigovorio, jer u suri Kalem u 49. ajetu stoji, لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ, a da nije bilo blagodati, da ga nije dotakla, dostigla, da ga nije zaodjenula ni'met, blagodat od njegovog gospodara, لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ, on bi bio izbačen na pusto mjesto, prekoren. Rekao je, mlivo, bio bi izbačen na pusto mjesto i on bi bio prekoren. Napominjem, pazite ovo, i on bi bio prekoren. A Korkut je rekao, i prekor bi zaslužio. Ponovit ću, šta je problem? Problem je, da li je Junus a.s. bio izbačen na pusto mjesto ili nije? Da li je uopšte bio izbačen? Sura Safat, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, izbacili smo ga na pusto mjesto, bio je bolestan. Odakle smo ga izbacili? Kao što vam je poznato, ali tako, iz utrobe kita, iz utrobe ogromne ribe u kojoj se nalazio. Allahova blagodat, nakon što ga je, nakon prevrtanja čanca ili skoka sa tog čanca, nakon što ga je završio u moru i riba ga ili kit veliki progutao, nakon toga ga Allah izbavio. I kit ga je izbacio, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, izbacili smo ga, Allah je učinio da bude izbačen. Izbacili smo ga i bio je bolestan, ali u suri Kalem, da nije bilo Allahove blagodati prema njemu, on bi bio izbačen na pusto mjesto, ponižen i bio bi prekoren. Znači, da li je izbačen ili nije? Da ga nije Allahova milost stigla, bio bi izbačen prekor. Međutim, napominjem, zaključak je da je njegovo izbacivanje, koje je potvrđeno u suri Safat 145. ajetu, ono nije negirano u suri Kalem 49. ajetu. Već je Junus a.s. svakako bio izbačen na pusto mjesto ili na obalu, ali samo kao bolestan, a ne kao ponižen. Razumijete? Znači, on je svakako bio izbačen, ali bolestan, a ne ponižen. Ponovit ću, dakle, doslovce, a da ga nije dostigla blagodat od njegovog gospodara, bio bi izbačen na pusto mjesto, vidite, وَهُوَ مَذْمُومٌ, a ponižen ili prekoren, ovo je وَاوُ الْحَال, وَاوُ, ovo وَهُوَ مَذْمُومٌ, ovo je وَاوُ الْحَال, odnosno harf وَاوُ, koji ovdje nije veznik, već je za stanje. Znači, ovdje sam napisao neke primjere, u arapskom jeziku prevešću ih, dakle, جَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ ضَاحِكٌ, došao je Zeid, doslovce se prevodi, došao je Zeid, a on je bio smijač. Mislim, nelogično prevest tako, ضَاحِك je onaj koji se smije, došao je Zeid, a on je onaj koji se smije. Naravno, prevodimo i znači, došao je Zeid smijući se. Ili, سَافَرَ إِلَى الْكُوَيْتِ وَهُوَ طَالِبٌ, putovo je ili otputovo je u Kuwait, a on je tragalac za znanjem? Ne, već putovo je u Kuwait kao tragalac za znanjem. Ili, جَاءَ الطِّفْلُ وَهُوَ يَبْكِي, došlo je dijete muškog roda ili dječak, ajde, wahuwa yabki, a on plače. Ne, već došlo je dijete plačući. Ili salaytu wa ana saghirun, klanjao sam, a ja mali. Ne, već klanjao sam još kao mali. Dakle, ovo je stanje. Došao je Zaid smijući se. Putovao je u Kuvajt tražeći znanje, da bi tražio znanje, on koji traži znanje. Ili došlo je dijete plačući. Ili klanjao sam još kao dijete, kao mali. Šta je poenta? Ovdje se govori o stanju, samo o stanju. Dakle, potvrđuje se, znači, ono što je potvrđeno u suri Safat, izbacili smo ga na pusto mjesto i bio je bolestan. To je činjenično stanje. A šta se nije desilo? Da ga nije dostigla blagodat od njegovog gospodara, bio bi izbačen na pusto mjesto, ne kaže se da nije, ne, on jeste, ali bi bio izbačen kao ponižen i prekoren. E, nije bio ponižen i prekoren, razumijete? Znači, doslovce, a da ga nije stigla blagodat njegovog gospodara, on bi bio izbačen kao prekoren, kao ponižen. Želi se reći ne, samo je izbačen kao bolestan. Razumijete? Dakle, nije negirano da je izbačen, negirano je da je ponižen. On je izbačen kao bolestan, a da ga nije Allahova blagodat stigla, on bi bio izbačen ponižen. Znači, izbacivanje nije sporno. Ovo wow, hala se može vidjeti u Kur'anu na mnogim mjestima, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." I ne činite nikoga Allahu ravnim, wa antum ta'lamun, a vi to znate. Ali koliko prevodi i razumijemo ga i upravo je kad kaže znajući ili svjesno. Wa antum ta'lamun, a vi znate? Ne, e to je hal. Ne kažemo a vi znate, već kažemo i ne činite wa antum ta'lamun svjesno Allahu nikoga ravnim. Ili nemojte znajući, bivajući upoznati s tim, Allahu nikoga činiti ravnim. Ili ti u suri Bekare također, Allah kaže: "Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." I nemojte zaodjevati istinu batilom. Nemojte zaodjevati istinu batilom, laži, wa taktumul haqqa, i nemojte skrivati istinu, wa antum ta'lamun, a znate. Odnosno, nemojte svjesno skrivati istinu. To je wawul hal. Dakle, wa antum ta'lamun. Ili, gdje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje židovsku spletku predstavljanja nečega što pišu svojim rukama, ovo je od Allaha, ovo nije, tako izmišljući, lažući na Allaha. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. I govore Allahu laži, wa hum ya'lamun, a znaju. Pa ćemo prevesti i svjesno govore o Allahu laži. Tako da ponavljam, izbacivanje njegovo koje je potvrđeno u suri Safat nije negirano u suri Qalam. Ne, on je svakako izbačen na pusto mjesto, ali kao bolestan, a ne kao ponižen. Dakle, na prvom mjestu stoji, bio je izbačen i bio je bolestan, a tamo stoji da nije Allahove blagodati prema njemu, on bi bio izbačen ponižen. Ali, znači, ima Allahovu blagodat, pa nije bio izbačen ponižen, već samo bolestan. A naravno da ga Allah ne bi poniženog izbacio, jer on je bio od onih koji se kaju i, kao što znate, od najboljeg istighfara, od najboljeg traženja oprosta od Allaha i od najboljih dova je njegova dova, dova Junusa, koji je progovorio kad je bio u kitu, kako Allah kaže: "Fenada fi dhulumat", i pozvao je u tminama, u tminama, u utrobi kita: "La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu mina zalimin", nema božanstva vjednog obožavanja osim tebe, subhaneke, slavljen neka si ti, inni kuntu mina zalimin, ja sam od onih koji su se prema sebi ogriješili, koji su zulum učinili. Druga prividna, samo prividna kontradiktornost, da li je Allah jedini stvoritelj ili ih ima više? Allah kaže: "Allahu khaliqu kulli shay'in", Allah je stvoritelj svega, "wa huwa ala kulli shay'in wakil", i on je onaj koji o svemu vodi računa, ili onaj na koga se oslanja, onaj koji je svemu kadar. Dakle, "Allahu khaliqu kulli shay'in", Allah je stvoritelj svega. Međutim, u suri Mu'minun kaže: "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin", i neka je slavljen ili uzvišen Allah, ahsenul khaliqin, najbolji od svih stvoritelja. Pa ako je Allah stvoritelj svega, jer čim je neko stvoritelj svega, on je jedini stvoritelj, zar ne? Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah je stvoritelj svake stvari. Pošto je stvoritelj svake stvari, on je nesumnjivo. I da neko ne zna akidu muslimana, samo iz ove rečenice bi shvatio da pošto je Allah stvoritelj svega, on je jedini stvoritelj. Međutim, ovdje slavljen neka Allah najljepši od stvoritelja, ahsenul khaliqin, kao da ih ima više. Međutim, ovo je također prividna kontradiktornost, jer izraz ahsenul khaliqin, najbolji stvoritelj, iako na očigled ukazuje da ima drugih stvoritelja, to nije kontradiktornost, jer iako Allah jedini, uistinu jedini el khaliq, stvoritelj, u smislu da stvara, međutim, riječ khaliq, kao i glagol khalaqa, se može upotrijebiti za njegova stvorenja, jer glagol khalaqa, osim što znači stvoriti, znači još i oblikovati ili uobličiti ili modelirati, ako tako mogu reći. Znači, napraviti model nečega, nešto uobličiti, nešto oblikovati. Allah subhanahu wa ta'ala kaže na jeziku Isa alejhiselam da je rekao narodu svome wa rasulan ila bani Israil, i poslaće me kao poslanika benu Israilu, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, dolazim vam ili došao sam vam sa znakom, dokazom od vašeg gospodara, inni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah, ja ću vam inni akhluqu lakum, ja ću vam stvoriti, ne napraviću vam, oblikovaću vam. Zar je Isa rekao ja sam stvoritelj, ja ću vam stvoriti? Kršćani bi se ovo zalijepili. Šalim se. Znači Isa je rekao ini ahluku lekum, ja ću vam ahluku, ja ću vam stvoriti, jel? Ajde uzmemo na moment stvoriti, jel? Šta? Minetini od zemlje, nešto poput ptice, pa ću dunuti u nju, pa će biti ptica Allahovom dozvolom. Iako je glagol halaka, ja ću vam halaktu ahluku, ne znači stvorio sam ili stvaram i stvorit ću vam, već ja ću vam uobličiti ili napraviti ili oblikovati. Znači ovo rekao Isa alejhiselam, sura Al-Imran 49. ajet. Allah o istom događaju, o istoj stvari, kažu suri Maide 110. ajetu, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ التِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Znači, a kada si stvorio, znači malo prije Isa alejhiselam govori o svom narodu, a sad Allah kaže njemu, kaže Allah se obraća njemu, odnosno reći će mu na sudnjem danu, kada si stvorio od zemlje nešto poput ptice mojom dozvolom, pa si puhnuo u to i bila je ptica mojom dozvolom. Dakle, Allah kaže, iz tahluku, kad si stvorio, kaže Allah Isau, ne, već kad si oblikovo, načinio, sačinio. Tako da, Allah je ahsenul halikin, najbolji od svih koji nešto oblikuju, a on je jedini el halik, stvoritelj. Razumijete? Najbolji od svih stvoritelja ili još bolje od svih koji oblikuju, modeliraju, uobličuju, oblike prave na neki način. To mogu i ljudi, zar ne? Od plastelina, od snijega, bilo to zabranjeno ili dozvoljeno, praviti, ljudi mogu da oblikuju nešto, zar ne? Međutim, Allah jedini stvara, dušu u to udahnjuje. I treća, opet gledam samo privid na kontradiktornost kojom ćemo završiti, da li u Kur'anu ima ihtilafa? Riječ ihtilaf, kao što mi svima ili većini vas vjerovatno vrlo dobro poznato, jeste razilaženje. Ihtilaf je razilaženje. Međutim, znači i kontradiktornost. Pa Allah kaže subhanahu wa ta'ala u suri Nisa 82. ajetu, efela je tedebberun al-Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Promisle. Tedebur je dubinsko razmišljanje, promišljanje, koncentrisanje na nešto, razume. Znači, zašto oni duboko ne promisle o Kur'anu? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, da je on od nekog drugog mimo Allaha, لَوَجَدُ فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, našli bi u njemu اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, razilaženja mnoga, odnosno protivrečnosti ili kontradiktornosti mnoge. Dakle, na pitanje da li u Kur'anu ima ihtilafa, mi kažemo prvo, naravno da nema, mi vjerujemo kao muslimani da ga ne može imati, jer je Kur'an Allahov govor i Allah je još, evo nam dokaz, Allah je rekao, zašto oni ne razmisle o Kur'anu, da je on od nekog drugog mimo Allaha, našli bi u njemu mnoga razilaženja. Allah kaže da je on od nekog drugog mimo Allaha, našli bi u njemu mnoga razilaženja. Dakle, u ljudskim dijelima ima razilaženja, ima protivrečnosti, ima kontradiktornosti. U Allahovom govoru nema i zato je on Allahov govor, to je jedan od dokaza. Dobro? Pitanje se postavlja, da li u Kur'anu ima kontradiktornosti, htilaf. Pazite, tužno i istovremeno je, pa i smiješno, je to što su neki od orientalista ili od kršćanskih svećenika, da bi odgovorili na zamjerke muslimana greškama u njihovoj knjizi, takozvanoj svetoj knjizi, prigovorima muslimana na greške kontradiktornosti u Bibliji, dosjetili se, pa pokušali da se prave pametni i rekli, u vašoj knjizi stoji da u Kur'anu ima kontradiktornosti i htilafa, da ima ihtilafa, to bi bio dokaz da on nije od Allaha. I kažu ima ihtilafa u Kur'anu. Aj mašala, da vidimo gdje je ihtilaf. Kažu šest puta mimo tog ajeta koji sam citirao, Nisa 82. Dakle, ajet u kome Allah kaže zašto ne promisle o Kur'anu. Molim vas da se koncentrišite, time ćemo završiti. Znam da smo na kraju, možda ste iscrpljeni, ja sam možda i više, ali zaista moram se koncentrisati da razumijete ovu bolest uma nevjernika, orientalista i kršćanskih svećenika. Dakle, kažu, Allah je rekao, zašto oni, ljudi, nevjernici, ne porazmisle o Kur'anu, da je on od bilo koga mimo Allaha, da je on od ljudi, da je on laž, da je on nije od Allaha, našli bi u njemu ihtilafen kathira. Ihtilafa mnogo. I oni kažu u Kur'anu ima ihtilafa. A šta žele da kažu? Ima riječi ihtilaf. Zamislite sprdnju. Znači Allah je rekao da je od nekog drugog bilo bi u njemu ihtilafen kathira. I kažu osim tog ajeta koji tvrdi da ako ima ihtilafa kathira u Kur'anu, to nije Allahova knjiga. Mimo tog ajeta na šest mjesta se pojavljuje riječ ihtilaf. I zaista je tako. Evo je pretraga. Ovo treće treba preskočiti, to je sura Nisa, koji je ajet, znači sve mimo toga, prvo, drugo, četvrto, peto, šesto i sedmo su mjesta gdje se nalazi riječ ihtilaf. I oni kažu, Allah je rekao, da nije Kur'an od Allaha, bilo bi u njemu ihtilafa. Evo, ihtilafa ima. Razumete, znači, pokušavaju bivati, jel, navodno pameti, oni su tužni ili smiješni ovom pokušaju. Međutim, znači, koja su to mjesta, evo, na brzinu ću reći, sura Bekare 164. ajet, Allah kaže, inne fi halki samavati wal ardi, wa ihtilafi lejli wal nahari, wal fulkileti teđri fil bahri bima yanfa unasi, do kraja ajeta. Samo da napomenem, da iako sam rekao da ihtilaf znači razilaženje, kao što znate, fikski termin, razilaženje, i kao što sam rekao da znači kontradiktornost ili protivriječnost, znači i smjena. Kao što vidimo u svim ovim ajetima. Inne fi halki samawati wal ardi wa ihtilafi lejli wan nahar. Zaista u stvaranju nebesa i zemlje i u smjeni. Ihtilafi lejli wan nahar. I u smjeni, smjenjivanju noći i dana i u lađi koja plovi morem s onim što je korisno za ljude i tako dalje, postoje dokaze za ljude koji imaju razuma. Znači, evo riječ, ihtilaf, zaista. U sura Al-Imran 190. Allah također kaže, inne fi halki samavati wal ardi, wa ihtilafi lejli wan nahari, la ajati li ulil albab. Zaista, u stvaranju nebesa zemlje i u smjeni, ihtilafu, smjeni razmjeni, promjeni noći i dana, postoji dokaz onih koji imaju razuma. Također u suri Yunus Allah kaže, inne fi ihtilafi lejli wan nahari, wa ma halaka Allahu fi samavati wal ardi, la ajati li qaumi yattaqun. Zaista, u smjeni noći i dana i u onome što Allah stvorio na nebesima i na zemlji su dokazi onima koji se boje, narodu koji je bogobojazan. U suri Mu'minun Allah kaže, wa huwa alladhi yuhyi wa yumit, on je onaj koji uživljuje i usmrćuje, wa lahu ihtilafu lejli wan nahar, i njemu pripada, ili njegovo je djelo, njemu pripada smjenjivanje noći i dana, efela ta'akilun, zašto ne porazmislite? U suri Rum Allah kaže, wa min ayatihi khalqu samawati wal ard, a od njegovih znakova ili dokaza jeste i stvaranje nebesa i zemlje, wa ihtilafu alsinatikum wa alwanikum, i vaša raznolikost. Ihtilaf vaš, razilaženje vaše u elsinetikum u elvanikum, u vašim jezicima i boji kože, vaša raznolikost. Ine fi zalike la ajati lil alamin, zaista u tome su dokazi svjetovima. I u suri Džathije Allah kaže, wa ihtilafi lejli wa nahari wa ma anzala Allahu min as-sama'i min rizqin fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha wa tasrifi riyahi ayatun li qaumin ya'qilun. I u smjeni noći dana i onome što je Allah spušta od sa nebesa, od rizqa, od obskrbe, i time oživljuje zemlju nakon njenog mrtvila, i smjena vjetrova dokazi su narodu koji ya'qilun, koji razmišlja. Znači pazite, šest puta se spominje u jednom ajetu Allah kaže da je Kur'an od nekoga osim Allaha, našli bi u njemu ihtilafen kethira, mnogo razilaženja, mnogo ihtilafa. Naravno da Allah želi da kaže kontradiktornosti, a u njemu nema kontradiktornosti, sve je saglasno, sve je usklađeno, sve se slaže jedno s drugim i on je od Allaha. Međutim, oni dođu i kažu, evo, piše da je od nekog drugog osim od Allaha, našli bi ihtilafen kethira, evo ga ihtilaf šest puta. Međutim, od šest slučaja spomena riječi ihtilaf, razilaženje ili smjena ili kontradiktornost ili raznolikost, nijedan od tih slučaja, nijedan jedini put se ona ne nalazi u akuzativu. Jer Allah je rekao, le veđedu fihi ihtilafen, ihtilafen kathira, našli bi koga, njega, razilaženja, mnogo, njega, akuzativ, koga, objekat. Već je dva puta u nominativu, kada se spominje, nominativu znate već šta je, a četiri puta u genitivu. To jest, ajde da kažemo, još prostije za svakoga. Ako već tako idemo u detalje, ni tu im Allah nije dozvolio da slažu, pa ako je Allah već rekao, naravno da Allah rekao, našli bi da je Kur'an od nekog drugog osim Allaha, bilo bi u njemu ihtilafen kathira, naravno da Allah ciljao na značenje te riječi, a ne na njen lafz, na njen izgovor, na njene slova. Već je želio da kaže i rekao time da je Kur'an od nekog drugoga, ne od Allaha, u njemu bi bilo razilaženja kontradiktornosti, protivriječnosti, a nema ih. Međutim, oni kažu, evo ima ihtilafa, riječ ihtilaf, ihtilaf, ihtilaf na šest mjesta, to je dokaz da u njemu ima ihtilafa. Razumete, smiješno. Međutim, ipak, Allah je rekao, našli bi u njemu ihtilafen, vraću se na ajet, gdje Allah to garantuje i kaže, pogledajte, levođedu fihi, našli bi u njemu ihtilafen kathiren, našli bi u njemu, i onda je akuzativ, nasub, našli bi u njemu ihtilafen, objekat, koga bi našli, šta bi našli, razilaženja mnoga. A sva ove šest puta kad se spominje ihtilaf, nikada nije ihtilafen, nego je, kao što rekao, nije akuzativ, već nominativ, genitiv, ili da još uprostim, nikada ne piše ihtilafen koje se traži, već stoji ili ihtilafu, ili ihtilafi. Razumete? Znači, nema ihtilafen kathira, ni kalila. Pa Allah kaže u suri Mu'minun, znači, وَهُوَ الَّذِي, ponavljam onih šest ajeta, dva puta u merfu, u nominativu, وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. On je onaj koji daje život i smrt, i njemu pripada, وَلَهُ اِخْتِلَافُ. اِخْتِلَافُ, Allah je rekao, našli bi ihtilafen. Evo ovdje, ihtilafu, to nije nađeno. Dalje, U suri Rum, 22. majetu, opet je merfu, odnosno nominativ, kada Allah kaže وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. A njegovi dokaza i znakova jeste stvaranje nebesa i zemlje i razmjena ili smjena ili raznolikost, još bolje ovdje, i raznolikost. Allah je rekao, našli bi ihtilafen, ovdje stoji ihtilafu. Također, sada četiri puta, međurur, to jest genitiv, kada Allah kaže inne fi, halki sema vati val erdi, zbog ovoga fi je ihtilafi, wa ihtilafi, a ne ihtilafen. Također, u suri Al-Imran 190. ajet, opet je međurur, opet je genitiv, inne fi, halki sema vati val erdi, wa ihtilafi. Opet je ihtilafi, Allah je rekao, našli bi ihtilafen, ovdje ihtilafi. Suri Yunus 6. ajet, inne fi ihtilafi lejli, wa nehari ihtilafi, a ne ihtilafen, i sura Jathije, zbog onoga fi kojega sam obeležio gore dva reda iznad, inne fi, zaista u tome i u tome i u tome i u tome i u tome, u ihtilafi lejli wa nehar, i u smjeni. Razumijete, znači nigdje nema akuzativa, nigdje nema ihtilafen, kathiren, nego ima samo ihtilafu, ihtilafu i četiri puta ihtilafi. Tako da i taj način smiješni, jadni, bijedni pokušaj, baš smiješni, ni na taj način nije uspio. Ako me neko nije razumio, u jednoj rečenici ću pokušati da objasnim. Dakle, Allah je rekao da je Kur'an od nekog drugog, mimo Allaha, u njemu bi našli ihtilafen kathira, što znači mnoga razilaženja. Ciljajući na razilaženja, kontradikcije, suprotnosti i protivriječnosti. I toga nema. Ali oni koji su sa jezičke strane htjeli da priđu i da zbune muslimane, rekli su, evo ima u Kur'anu ihtilaf, ta riječ ima. Ali kažemo, to je suludo time dokazivati, ali Allah nije dozvolio čak ni takvo dokazivanje, pa je šest mjesta dva puta ihtilafu, a četiri puta ihtilafi, a nijedno nije ihtilafe ili ihtilafen, mensub, to jest u akuzativu. Nadam se ste razumjeli, ako niste ovaj primjer posljednji, vjerovatno je bilo dosta korisno i poučno i uvjerljivo, nadam se, a hvala Allahu tebareke ve ta'ala, istina je jasna. I sa malo rječitosti se ona može prikazati i objasniti, jer ljepote u Kur'anu, ne u našem objašnjavanju. Pa je ovo bio sedmi nastavak i posljednji nastavak na temu kur'anskog i'džaza, odnosno i'džaza Kur'ana, njegove nadnaravnosti, njegovog čuda, njegove nadprirodnosti, njegovog svojstva da ga niko ne može oponašati, nešto slično donijeti. Dakle, kako tvrdnja samog Kur'ana da u njemu nema protivriječnosti, znači nepostojanje bilo kakve kontradikcije. Bilo kakve kontradikcije, naučne kontradikcije, matematičke kontradikcije, činjenične, historijske, kao smo govorili, gramatičke i tako dalje, pretpostavimo da možemo sakupiti sve naučnike ovoga svijeta da napišu jednu knjigu o nauci ili historiji ili o nekoj oblasti. Makoliko bila ta knjiga tačna, činjenično, saznaće se za neku grešku u navođenju događaja iz prošlosti ili nečemu sličnom, jer pisci nisu bili svjedoci tih događaja. Drugo, koliko god knjiga bila naučno precizna, neće moći tačno da predskaže predstojeće događaje, jer pisci ne poznaju gajb. Znači, koliko god pisala o historiji i o sadašnjosti, ispravno ta knjiga ne može da predvidi buduće događaje. Treće, čak i stvari koje odmah po pisanju izgledaju savršene, prolaskom vremena postaće dijelo prevaziđene, dokazane neispravnim, njihove teorije oborene i slično. A šta te kako zamislimo da uzmemo najnaprednijeg naučnika našeg vremena, samo jednog naučnika, našeg doba, i zatražimo od njega da napiše knjigu u kojoj će pisati o svim oblastima nauke. Dakle, jedan naučnik, jedan čovjek, ali da piše o svim naukama, da piše i o embriologiji, i o geologiji, zoologiji, okeanografiji itd. I u njoj da još piše i o historijskim događajima, i da još predskaže neke buduće događaje, da donese u njoj osnove za bračno pravo, nasljedno pravo, poslovno, kazneno, a sve to da bude napisano neprevaziđenim jezičkim stilom, metrikom, rimom, retorikom, riječitošću, elokvencijom itd. Nadam se da razumijete, ovo je primjer Allahove knjige, Allahove objave. Molim Allaha tebareke ve taala da je učini prolećem naših prsa. Molim Allaha subhanahu ve taala da poveća našu želju za izučavanjem Kur'ana, za njegovim iščitavanjem, za njegovim učenjem na pamet, za iščitavanjem i razumijevanjem tefsira, njegovog govora, za život sa Kur'anom, život po Kur'anu. Molim ga tebareke ve taala da nas proživi kao one koji su vodili brigu o njegovoj knjizi, kojoj nisu okretali leđa. Molim ga da upotpuni naše učenje Kur'ana i da nas učini od onih kojima će na sudnjem danu reći uči i penji se, uči lijepo kao što si na dunjaluku učio, tvoje mjesto je kod zadnjega ajeta koje budeš proučio. Molim Allaha tebareke ve taala da vas nagradi, da nam pomogne, da nas poduči, da nas učvrsti, da nas samo kao muslimane usmrti i proživi. نسود الجنة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.